augstais laiks nav īsti labvēlīgs mums, un arī putniem nebūtu, nē, jo ūdens siltnes ir aizsalušas, atklātās ūdens siltnes ir retās vietās, kur parasti upju ietekas jūrā vai zem kādiem siltiem, kaut kādās kanāla malās, kur ļoti koncentrējas atvešie savvaļas putni, un, protams, slimības izplatības risks ir palielināts, paaugstināts, tas jau līdzīgi tāpat kā arī cilvēkiem. Šajā sakarā, zinot, ka mums savvaļas putnos putnu gripa ir, mājputnu turētājiem ir ļoti jābūt uzmanīgiem un jau tagad rekomendējam nelaist savus mājputnus laukā, kamēr tas risks pastāv.